Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Тоқсан бесінші бөлім. Қалың құм төбенің арасында таң қараңғылығы өзінің қара бояуын қалыңдата жағып, түнек түн қуыс-қуысқа терең шөгіп үйіп қалған бір сәт. Алдында жап жақын тұрса да, аттың да адамның да анық бейнесі оңай таныла қоймайтын буалдыр жақ. Мәлипа қанша кәрленіп тұрса да, ұры оны елеген жоқ, мойнын ішін алып қарбиып тұра берді. Енді атам, деді Мәлипа шаңқылдап. Кім екен, қазақ шығар, қалмақ болуы да мүмкін. Бірақ әйдеу Қытай емес деп ойлады ол. Көз алдына Қытай қолынан қырғын тапқан әнеугүнгі сорғұдықтағы қалың қазақ елестеді. Әлгі бір сорақы бейне тағы да абайқын көрініс беріп лып етіп өте шықты. Мәлипа көзін жұмды. Егер мынау черік болса бар ғой бәлем, деп тісін шықырлатты. Сөйтті де мауазирінің масасын басып қалды. Мылтық таусынан ұрының аты жалт берді, оқырана шегініп ыршып барып тоқтады. Енді шын атам, деді Мәлипа тістеніп. Сабыр, батыр, сабыр, деді ұрыға осы кезде ғана звон кіріп. Қайтер екен десем, шынымен қатып тастайтын түрің бар ғой. Ашуың қандай қат, деді. Таныс дауыс, Мәлипа біле қойды. Сонда да оны әдейі танымаған рай байқатты. Қара өзінің алдамақ болып тұрғанын. Сен сияқты ұрыға атып тастаса да обал жоқ, деп тағы да бір рет атып қалды да ашулы қаһарлы даусын титтейді өзгертпестен бұйыра тіл қатты. Түс атыңнан, түс! Ойбай ау Мәлипа, әлі танымай тұрсың ба, дей беріп еді ұрыда сасқалақтап. Мәлипа оның сөзін аяқтатпай ақырып қалды. Үшінші рет міне енді атама, ер кезегі үшке дейін деген. Қарызымнан құтылдым, әйтпесе дереу түс аттан. Құдай ау Мәлипа, мен жан таспын ғой, деп міңгірледі анау. Түс деген соң түс, ата менді. Жан тас атынан түсті. Қоя бер атты, шық былай, бер қарап тұр. Жан тас атын қоя беріп бірнеше адым былай аттап шығып, Мәлипаға теріс қарап үнсіз тұрып қалды. Кеселді қыз, танитын жөні бар еді, құлақ жоға өзінде. Бұл сойқаны атып жіберіп, арам өліп жүрмейін әуелі, деп ойлады жан тас тіксініп. Өзінің оны қорқытпақ болып қалжыңдап ойнағанына да енді өкінді. Артына бұрылып қарайын деп оқталды да, мына мисіз онымды теріс түсініп атып жіберер деп қобалжыды. Қыбыр етпей сүлкиіп тұра берді. Қызда үн жоқ, жантас бір талай тосты. Сөйлеген ешкім болмады. Не заман деген бір кезде ғана сыбдырлатып қасына таяп қалған ат тұяғының дыбысын сезді. Соған лесе сақылдап күліп тұрған Мәлипаның даусын естіді. Ен даладағы тынық түнді, таң алдындағы мүлгіген тыныштықты бөліп, көмекөйден ақтарыла шыққан еркін күлкі, шат жадыман топ тұнық қыз даусы. Жантас артына жалт қарады. Мәлипа ат үстінде бұлғақ қағып рақаттана сылқылдап күліп тұр екен. Тізгінін бостастап, біресе бүгіліп атының жалын құшып, біресе шалқалап, екі құлашын жазып жіберіп, қарық болған бейнесі бөлек. Өзінің алданғанын енді сезіп, жантас бастабында қысылып қалды. Қыздың табалаған күлкісі күшейген сайын намысы да қоза бастады. Енді осылай бүйтіп тұра берсе, ертең замандастарының алдында күлкіге қалатынын да сезді. Соны ойлап шұғыл бір шешім тапты. Тез ұмтылып қыздың қасына жетіп барды да оны ат үстінен көтеріп алды. Мәлипа сонда да көпке дейін өзінің буынын бекітіп бойын жиуға шамасы келмей былық-сылық етіп сықылықтай берді. Жанта соның төс сүйегін сықырлатардай қатты қысты. Екеуі де қалың тон киіп қарбиып тұрса да бой жеткен қыздың кеуде тұсынан ыстық бір леп сезінді. Өзінің дәл жүрегінің сыртынан қатты соққан бір дүмпу түйсінді. Содан әрі шыдай алмай ол өзінде ұмытып тас қып құшақтаған қарулы қолын биттей босатпай сіресіп қалған күйі Мийлықтап баса киген күләпірәдән қыздың жүзін долбарлап іздеп тауып, бес сүйегін ауырта қатты қысып аймалай бастады. Мәлипа күлкісін тез жиды. «Жынды ғой әкем, қайтеді өзі», деді бұлқынып. «Ататын кісісің ғой мені», деді жантас қалжыңға жастап, оны қыса түсіп, ерніне жабысып тұншықтыра сүйіп. «Жібер, босат, босат деймін», деді Мәлипа ашуланарында күлерінде білмей албаты тулап. «Саған ғашықпын, Мәлипа, құда түсім, алам. Бүгін саған соны айтайын деп келгім», деді жантаста оқыс бір тәуекілге көшіп, ішіндегіні енді ақтара бастап. Біраздан кейін екеуі құм төбенің үстінде қатар отырды. «Әйелің бар ғой», деді Мәлипа төмен қарап. «Жең қалған әйел, қызығы жоқ», деді жантас күрсініп. Соны алыстан Тотықараның арғы жағынан Бәйтік тауының бір жақ шекесін ала ақ жиек таңсызды. Қарақоңыр қырқалардың жотасынан елбіреп алтын сәуле белең берді. Бозғылт арай ақырын өрлеп, жұлдыздардың кірпігін жауып, аспанның ақ күміс маңдайын ақырын сипап өтті. Әппәк қар жамылған құм төбелердің көлін көтінеген қара барқын құшағында күлгін қою мұнар оянды. «Өз қызыңдай болам деп батыр ағаға уәде бергім», деді Мәлипа тынысы тарыла дем алып. Оны жантаста түсінді. Бұл жолғы жеңіліс жексенге көп қасірет әкелді. Қанды көйлік серіктерінен айырылып бір қамықса, Оспан алдындағы сенімін де жойып тынды. Қырғын болған күннің ертеңінде тау-таудың қуысына кіріп паналап жүрген он шақты адамының басын әрен құрап, ақ үйге қайтып келген жексенді Оспан ызалы қарсы алды. «Қатыныңның қасына қайт, кір қолыңды жуғызып дайындалда, үліңгірдегі нұрғожайға барып бақыршы бол, саған сеніп жүздік беріп жүрген менде де еш жоқ», деді сазарып. Содан әрі ләм демей теріс айналып жүріп кетті. Қазіргі бас штаб Сартоғайда, көпірдің аяғындағы үкімет дивизиясы тастап кеткен казармада болатын. Өртенбей қалып қойған бір күрпіс үйінде Моңғолия кеңес одағының ақылшылары, олардан басқа Зияқан, Оспан мен Дәлелқанның серіктері, кеңесші билер тұратын. Бұлардың қолында 300-ге тарта жасақ болғанымен, олардың күзетке қалдырылғанынан басқалары бұл жерді мекендеп жатпаушы еді. Көбінде дабысын Сартоғай арасындағы жол бойларында, Нарманды тауының күнгейі мен теріскейіндегі қыстауларда жатып жол тосатын. Оспан мен Дәлелқан жатқан бас штабты бұрынғы атауы бойынша Ақ үй деп атайтында, Ақ үйге қос-қос атты шабармандар арқылы ғана хабарласатын. Қазіргі қыс кезінде бұл төңіректегі адамдардың бәрі де еркін әрекет жасайтын. Кеңес одағы Моңғолия офицерлерінің байбалам салуы мен Ақ үй маңына күндіз түні аттылы жаяу күзетшілер қарауылдар қойылып тұрғанымен астына ат тиіп еркі өзіне берілген қазақтар кейде бас ауған жаққа қыдырып кететін. Сартоғай бойында Чәкүрті жақта қыстап қалған елге барып сүтті чай ішіп қуырдақ жеп қайтатын. Тіпті Оспан мен Дәлелқан екеуі де екі күннің бірінде үйлеріне барып қонып келіп тұрушы еді. Кейде әуелі бірнеше күн бойы еруде қалатын. Бірақ соған қарамастан көп жұмыстар сәтімен тындырылып жататын. Ақылды іскер басшы Жылқайдардың күш салуымен табысын жақтан шыққан үкімет қосындары көбірі тұтқиыл соққыға ұшырап, есеңгіреп қайтып, бірнеше күнге дейін беттей алмай қалушы еді. Үрімжі қобық жолын тосқан Нұрғожай қосынан да Ақ үйге ылғи жақсы хабарлар жетіп тұрған. Аздан соң Оспан жексенді қайта шақырды. «Ашу үстінде қатты айтқан болсам ренжіме, бірақ бұдан былай есіңде болсын. Соғыс жағдайы деген бір сәттің ішінде сан рет өзгеріп тұрады. Қазір ат қойып басып кіру керек болса, қазір қорғануға жет болады. Яғни дереу қашуға мәжбүр боласың. Осыны сергек ақылмен жеті барлап, жүрекпен сезінбеген адам қол бостап соғыса алмайды. Бұл бір. Ал екіншіден, екі жақтың адамы қару жарағы бірдей бола тұрып, не үшін біреуі жеңіп, біреуі жеңілет? Жеңіс деген қарсы жауының басқасынан бұрын ең алдымен көкейін, жүрегін түсіну деген сөз. Ойлаш өзің, сен де қақпан құрасың, ол да қақпан құрады. Оның қақпанның қай жерде екенін білмесең, дәл кешегіде өзің мерт боласың. Осы екі түйінді әр қашан есіңнен шығарма. Жолың болсын енді. Бір балаң ауырып жатыр деп естідім. Жолдан ауылыңа соға кет. Екі күннен кейін бұрынғы орныңда бол, деді ақылын айтып. Жексеннің баласы ауырып жатыр дегенді баянның құлағына Чәмсия жеткізген болатын. Ақ үйден бес науа атқа қонған Жексеннің қасында қоңқай қатарлы он шақты адам бар еді. Олар бұлан құйрықпен жосылтып отырып ел шетіне ілінген кезде аттарының басын тартып тұра қалысып, уәделі күн табыспақ болып келісті де әркім өз ауылын іздеп тарап кетті. Қазине үйін кішілейтіп басын буып тіккен екен. Іргесін сыртынан шырал жынмен қымтап сексеуілдің томарымен бастырыпты да ішінен текеме сырмақ ұстапты. Қыстың қызыл шұнақ аязы әлі жетіп үлгірмеген мынау шақта далада қысып тұрған суық жоқ. Соған орай үй іші де жылы еді. Сексеуілдің қызуы мол шоғы жайнап жатқан ортадағы оттың жанында Жексеннің екі қызы құсыны қорланның жүздері нарттай жанады. Екеуі Жексеннің екі жағына шығып мойнын асылып отырып алып, ыбыстық балғын беттерін әкесінің жағына басады. Екеуі де қатты сағынған. Біресе қорлан, біресе құсыны Жексеннің бетін өзіне кезек бұрып таласып қалады. Бүгін балаларған емес, қазиненің қуанышында да чек болған жоқ. Бағана Жексен аттан түсіп жатқанда сыбдырынан танып шытқыл аязға қарамастан көйлекшең жүгіріп шыққан болатын. Чылбырын қолын алып атын белдеуге байлап жатып, аман келдің бе, ой құдай ау тәубе, қандай қорықтық десеңші, бір неше адамның кім екені танылмайды деген соң жүрегім алып шып жүгіріп сонда бардым. Құдай көрсетпесін, түгел боршалап тастапты, адам ныспыны жоқ, деді ол не дерін білмей бірдің басын бірдің аяғын айтып. Үйге кіріп орнығып отырғаннан кейін балалары да сол жағдай туралы айтты. Тәтем қорқып күнде жылайды, көп түйемен адамдарды артып келді ғой, тәтем жылап талып қала жазда дәуелі, дейді құсыны. Әке, олар түйеге мініп отырмай жатып алғаны несі, деп сұрайды қорлан. Өлген адам қайтып түрегеп отырады, олар өліп қалды емес пе, деп әкесі үшін құсыны жауап береді. Біреуінің басы жолда түсіп қалыпты. Күләпәра киген әппақ шал қатындарға қамшысын білеп айғайлап ұрысты. Өңшөң малғұн, сарала етек күң, байларыңның басына қарап келе жатсыңдар ма? Қатын емес ұрғашы шайтан. Ел қырылып келе жатса, бұлар сүйек артқан түйені жетелеп келе жатып өсек айтады. Әттең өздерін жонынан таспа тілермеді деп қырып кете жаздады. Сен онда барған жоқсың, тәтем айтып келген. Иә, тәтем өтірік айтпайды ғой. Жексен күрсінді, екі алақанын отқа қақтай отырып, қып-қызыл шоққа үнсіз қадалып, көңілсіз тартып жүдеп қалды. Мұналардың көз жасы мұрын боғына бола аман қалыпсың ғой, деді қазине ойға шомып кеткен күйеуінің міскін қалпына жан ашып. Қанша адам әкелді, деп сұрады Жексен қабағын түйіп көзін сығырайта қарап. 19 түйе. Қазине дастарқанын тез жасап шайын құйды да қазанша елге күңк етті. Қазір қай-қай үйде де ет мол. Кейбіреулері соғымдарын сойып талған. Қазиненің есік алдындағы арнаулы тігілген қоста жақында ғана сойған ту бие мен еркек қойлардың еті самсып тұрған. Түтін салып сүрлеп алған қап-қап ет қатып жатқан. Қазине күйеуінің ең жақсы көретін жіліктерін салғызып еді. Қазине күйеуін шынында да қатты сағынып қалған болатын. Етті тез түсіртіп төсекті тез салып жатуға сығып еді. Бірақ жексен бүгін бөтен мінез танытты. Көбінде теріс қарап жатты. Қазіне құшақта бірғап өзіне қаратып алса да, ұйқылаяу меңзен қалпынан бір серпілмеді. Әлсін әлі үхіліп, сел кетіп оянып, қайтадан манаурап кетіп, шал ұйқы үйінде сандырақта бірдеңелерді былдырлап, сақауланып көп сөйдеді. Аттан, жоғар жағынан, құмға қарай, Қытай деген сияқтыларды қайталады. Түн ортасы кезінде ғана бір есін жиып, орта қалған балаларын шетке жатқызып, қазиненің жұп-жұмсақ толық денесін құшақтап аймалап, ескелеп көріп еді. Өне бойын шайырланған бір жылмысқы сасық дербасты да өзінің мүлде дәрменсіз екенін сезінді. Қазине ыза болып теріс аунап түсті. Естігем, білгем, Құдайды ұмытып, үйді қатын балаңды есінен шығарғанын қашан сенің? Бәйтіктегі байы жоқ қатындардың үйіне қонып, солардың сауабын алып жүргеніңді мен емес жұрт айтып жүр ғой. Сол құнылар сорып, ақ тамырғып тастаған ғой, деді қомпылдап. Әй, қой, албаты кінәлі болма, деді жексен күбірлеп. Ниеті бұзылған сен кінәлі болмай, айтқан мен кінәлі болмақпын ба, деді қазине де өр серпіп. Қазиненің бір қызынса оңайшылықпен басылмайтынын ойлап, жексен одан үндемей құтылуға бел байлады. Жексен екі күн бойы ешқайда шыққан жоқ. Ыстық үй, жылы төсекте рақаттанып ұзақ ұйықтады. Күн көтерілгеннен кейін балалармен бірге оянып жүрді. Сонда да тез тұрып киіне қоймай, жылуы әлі суый қоймаған қазиненің орнына аунап түсіп, манаурап салғырт тартып дел сал күйде әрнен ойлап жайсыз қал кешті. Бір орайын тауып Шәмсияға да кезге кетем ғой деп ойлаған. Қазір мөлшерлеп көрсе оның жайы келетіндей емес көрінді. Жылдағыдай әркім өз қыстауына кетіп оңаша отырған жоқ. Малды отарлап бағып біріне бір қара тартып чиі қонған көп ауыл. Тіпті ауылдың сырт жағынан өте берсең бір ит шу ете түссе бір қорайды бірақ дүркірейді. Шәмсияның үйін қойып ауылына жақындаудың өзі қиын. Оның үстіне өз үшін жанын үзіп, жылап сықтап, өлердегісін айтып, тілеуін тілеп сарғайып отырған қазине мынау. Еш жазығы жоқ күнәсіз әйел. Құдай жаратқан ақылы мінезі түс тұрқы ұқсамайды демесе, жексен дегенде бұның да шығарға жаны басқа. Әсіресе жексен Шәмсиядан айырылып өз үйін қайта тапқаннан бері бұл да қатты өзгерген. Жексенге Құдай қосқан өз күйеуі болса да енді қайтсем жағам деп әлек. Жексен бұл жолы соны шын түсінді. Одан басқа күнәсіз сәби екі баланың әке деп соққан жүрегі риясыз шын қуанышы тағы бар. Мұны Шәмсияда мөлшерлеп еді. Тошаладан сыр тартып жексен қоңқайлардың қашан аттанғанын да білген. Кеше кеште ақылдасқан келісім бойынша қисық басты ерте оятып, тамағын беріп, өгізге ыңыршақ тартысып, көтеріп, мінгізіп жолға салған. Оның қара сұзап кеткенін кейін өзі де артынан тұра жөнелген. Бұл күндері қисық бас отын алады. Өгіздің белін майыстырып, молда бартуға қаруы жетпегенімен, шамасының келісінше аз-аздап тышқаншылап жүріп ақ сөңкі қу томарды үйіп тастайды. Қоңқайдың үш үйін отынмен еркін қамдайды. Қисық бас Шәмсияның айтқан жеріне барып, отынын ала жол жақта аңдай жүрді де, жексен қоңқай бастаған он шақты адам жалғыз аяқ жолға тізіле жортып бара жатқанын көріп, қалтиып біраз уақыт тұрып барып, соңдарынан тұра жүгірді. Көп жерге дейін үндемей ілесті де, олар бір кезеңнен аса бергенде ғана шырылдап айғай салды. Ащы дауыс естіп аттарының басын тартып тұра қалған жолаушыларға таяй беріп, «Жексен аға, қазине тәтем шақырып тұр, бірдеңеңізді ұмытып кетіпсіз, өзі жаяу жете алмай мені жұмсады», деді ентіге үзіп-үзіп сөйді. «Өзі әне тұр ғой». Қисық бас нұсқаған жаққа жексен ғана емес, кезеңге шыққан онеше жолаушы бәрі де бұрылып қарады. Ауылдың бергі жағындағы жотада қазине тұр. белжемді денесі жалпиып, көз көрім жерден іріленіп, қарбиып танылады. «Бар енді бар», деді жас үлкен бірнешеуі бұрылып, кейбірі атын мойнына қағып қалып жолға түсіп. Замандас бірнешеуі сәлгідірді. «Әй, бұл сорлы түнде», деді біреуі мырс-мырс күліп. «Әй, оны қазинеде ұйықтата қоймаса, ау, жанын суырып алатын шығар әуелі. Қатын емес бура ғой, қандай сұрап білеген өзі. Әй, соған төтеп беріп, оның сыртында тағы да тоқал аламын деп жүрген, жексенді де ер десеңші», десті бір топ тұрғыластары оны қалжыңда бұзатып салып. Жексеннің жүрегі чымрете түсті, есіне чәмсиян алды. Кезікпегелі қанша уақыт болғанын іште есептеді. «Үш ай, жо-жоқ, чилі жұрттан бері, я, төрт ай, бейшара құлазып жылап жүр ғой. Кәмеш туралы да естіді деген, жаны тастан жаратылған аусыра сорлының». «Жексен аға, мені мінгестіре кетіңіз», деді қисық бас оған қарай жүгіріп. Жексен қарбиып тұрған қазинені бет қалып, ағыза жөнеліп еді, басқалардың кезең асып кетіп қалғанын көрген қисық бас. «Жексен аға, сіз ананы шынымен қазине тәтем деп тұрсыз ба? Ол кісі анадай жотаға шығалушы ма еді? Қарақшы емес пе? Бағана мен жасағам. Сізді ана қарақшы емес, ана жақта әйей тәтем тосып тұр», деді шынын айтып. Жексен атының басын ірке беріп, артына бұрылып жалт қарады. «Не дедің, шын ба?» деді оқыс түйіліп. «Ағатай, мен сізді алдамаймын ғой». Жексен қисық бастың өңіне көз тоқтатып қадалып тұрып барып, «Қандай жақсы баледің жаным», деп жіберді қуанып кетіп. Жеңінің аузын өңірін ақ бұйра елтірмен жұрындаған қайырма жағалы ақ тон киген чәмсия қазір де сергек екен. Сабырлы тәкәппар қалпымен кербез басып қарсы келе жатты да, жақындай бергенде шыдамы таусылып, аяғын жіті басты. «Чәмсия, сәулем», деді Жексен атынан қарғып түсіп, құшағын жай ұмтылып. Чәмсия ентіге дем алып, көкірегі бір көтеріліп, бір басыла тұрып, Жексеннің кеудесіне маңдайын төсеп, көз жасын төгіп-төгіп жіберді. Содан соң тез есін жиып, шарасына жас толған жанармен Жексеннің бетіне бір сәт қас қақпай қадала қарап тұрып барып, «Аман жүрсің бе, арысым?» деді даусы сәл қалтырап. Жексеннің сең-сең шігінің ту сыртынан қара барқыт тынысынан қапсыра уыстап, құшақтап тұрып, жасты көздерін кеудесіне үйкеледі. Сүйген адамының бойынан таныс қышқыл есті ұзақ сіміріп мауқым басты. Сөйтті де Жексеннің құшағынан тез босап зорлана күліп жіберді. «Байқадың ба, жынды боп барам. Саған бір нәрсе айтайын деп шақыртып едім. Көрдің бе міне, соны тас есімнен шығарып жіберіп, аттың жалы түйенің қомында сенің құшағыңда мас болып, мелшиіп тұрғанымды», деді көзінің жасын сүртіп, дереу жайран қағып. Жаңағы көз жасының орнына енді лезде шаттық нұры жайнады. Қас қағым бір сәттің арасында уайым мұңнан құлан таза арылып, чыт жаңа болып өзгеріп, нұрлана қалған Чәмсияның жүзіне қарап тұрып, Жексен оған таң тамаша болды. Жаңа ғана жылап алды дейтін емес, жадырап, жайнап тұр. Баяғы бір отты балғын шағы секілді. Құйрығына білінер білінбес жалғыз сызық түскені болмаса, көз шарасы да сол нұрлы қалпы. Арбап қарайды. Өздерінің кездесіп тұрған жерінің тар, уақытының аз екенін біліп тұрса да, Чәмсия онша асығып кетпеді. Жексеннің көптен бер келмей қойғанын, ауылының жанынан өтіп бара жатып та бұрылмай кеткенін, өзін шындап ұмытқанын, тағы осы сияқты көп өкпесін, анау бір ауылда ұсталып қала жаздағанын, кәмеш дегенді тауып алғанын, «Я, қойшы әйтеуір, көңілінде жүрген көп түйіншекті бетіне басып бірақтарып салғысы да келіп еді». Дәл қазіргі сәтте оның мүлде қажетсіз екенін сезінді. Көзді ашып жұмған аралықта оның санасынан көп елес өтті. мұндай кезде еркек алдында сықсыңдап жылаудан да көпіріп өкпе айтудың да зияннан басқа пайдасы жоқ. Олар үшін әйелдің ең алғашқы бір тамшы көз жасы ғана қымбатты. Оларға айтылатын өкпенің де өз пайдасы болуға тиісті. Әсіресе күндестік жөніндегі орынды ренжіште еркек көңілін жібіте алмайды. Әйелдердің күншілдігін жек көретін өз әйелінің көзіне шөп салуды күнә дегеннің орнына оны пысықтық, салымдылық деп мақтаныш көретін еркектік топас түйсікпен олар мұның бәріне астам қарайды. Осының барлығынан үстем келетін жалғыз ғана құдіретті күш ол әйел бойындағы жасанды қылық, сиқырлы ойын. Қандай бір даналықтан, ақылдан да биік, қасиетті тілсім әдіс сол ғана. Шәмсия жексен жөнінде ештеңе білмеген монтанды қалпымен оған қоңқай турасындағы естіген өз күдігін ғана айтты. Сақ бол әйтеуір, бір құдайға тапсырдым. Қайда жүрсең де аман жүр, сақ жүрші, деді көз жарасына лық етіп жасты олып. Бұл сұмдықтан жексенің жүрегі зу ете түсті де, Шәмсияның алдында қобалжыған рай сездірмеді. Үйте алмайды Шәмсия, оған уайым жеме, деді сенімдірек болып. Шәмсия тағы бір тыңға бар жеткізді. Жексен Оспанның алдына кейінде бірнеше рет кірген көрінеді. Оспанның ел бұзылып кетеме дегеннен басқа қарсы ниеті жоқ екенін де сезіпті. Баяннан оңашада ептеп сыр тартып көргенде Оспан бір рет жексенге сыртынан кіжініп, ынжық неме, сабыр сақтайды, тәуекіл шешеді, соны әлі білмейме ол сарамас, деп қалса керек. Олай болса, бұлардың бірге болуына басқа үлкен бөгет жоқ. Мына жерде ұрулы ел ортасында ілік-жілігі көп үйреншікті ортадан көрі, шеткерірек жерге барып бас қосып алса, у-шусыз болар еді. Жексен сон айтты. Оның емеурінін Шәмсия да түсінді. Баяғыда да айтқам, қайда бар десең сонда барам. Сенің қасыңда жүріп тозаққа барудан да қашпаймын. Енді ойланбаймын да. Әлде қашан шешіп болғам, деді ол тұжырымды келісім беріп. Жексен Шәмсияның оң көзінен сүйді. Ішінен Құдай оңға бастасын деп тілек тіледі. Сонда маған қайда бар дейсің, деді Шәмсия, әрі жалынышты, әрі қуанышты бір бейнемен қиыла сұрап. Менің соңымнан кел, аз күнде мен бұрыл тоғайға кетемін. Сонда жет, сондағы меркіт, ителі қыстауба елдердің арасынан бізге бір пана табылар. Кетергезді өзім тағы қабар қылам, деді Жексен. Шәмсия оның белінен орай қапсыра құшып көзін жұмды. Барам жаным, өзіңе сақ болшы. Ғайы берен қырық шілтен пәледен қаға жүрсін, деді шын мінәжат етіп. Ақ үйге жаңа хабарлар түсіп тұрды. Кеңес одағының ақылшылары Әріпбай, Құрмаш қатарлар Құлжа Тарбағатай өңіріндегі Куминдаң билеушілеріне қарсы көтерілген бұқаралық күрестің жаңа ауқымын Оспанмен Дәлелханға күнбе-күн жеткізіп отырды. Қазан айының бас шенінде Әкбар, Хамид, Пәтих, Мүслимовтар бастаған ластай партизандар қасына 500 адаммен Нылқы қалашығын үкімет қолынан тартып алып, 140 черікті тұтқындап, 3 пулемет, 66 мылтық олжалап, Құлжа қаласына қарай керу тартқаны мәлім болды. Әлі аймағының көп жерінде үкімет үстемдігіне ауыр қауіп төнді. Кеңес одағының Құлжа қаласындағы консулханасының көмегімен құрылған Құлжа азаттық ұйымы әлі аймақтық сақшы мекемесіне, Айранбақ аэродромына, Куямяу бұтқанасындағы армияның қолбасшылық штабына сұрапыл шабуыл қозғады. Қарашайының 12-ші жұлдызында Құлжа азаттық ұйымы Ұйғыр қазақ қырғыз клубында жиналыс ашып, Шығыс Түркістан Республикасының құрылғандығын жариялады. Мемлекет туы ортасына ай жұлдыз орнатылған жасыл ту болады деп белгіленді. Әли Қан төре үкімет бастықтығына тағайындалды. Осыған жалғас, Ұлықшат ауданында туған қырғыз азаматы Ысқақбек кеңес одағынан қарулы қол бастап қорғас шекарасынан өтті. Нылқыда, күнесте, чапшалда сүйдінді үкіметке қарсы қозғалыстар үдеді. Лу сауғу партизандар атриаты кең сайды құрсаулап, үрімжі іле таш жолын бүгіп тастады. Шинжаңның жаңа қожайыны Ужуңшин Пың жұңды Тарбағатай аймағының губернатор етіп тағайындап, одан Тарбағатай аймағын ерекше қорғауды талап етті. Сонымен бірге оған Манас, Қобық, Үлінгір, Буыршын таш жол арқылы Алтайдағы үкімет дивизияларына пәрменді көмек беру міндеті тапсырылды. Жағдайдың осындай өзгерісіне қарай Ақ үйде жиі мәжілістер өтіп жатты. Іледегі халықтық көтеріліс толқыны Шығыс Түркістан Ислам Республикасының құрылғандығы Оспандыда Дәлелқандыда қатты қуантты.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.